væri ekki verið neinu slésum í rúinu að það var anskotans þess að betið þeir kallaði nú víst núna brjóstlós
Já, í bækinu
Þú manst þú hvað getur í þegar við ætlum að fara að gera ditta bátuna þarna sögur svo fyrst þegar ég fekk þetta
Já, já
Svo fekk ég þetta oft, já, flest sömrin
Já Og var þetta lengi sem varst að jafna því þannig?
Nei, ekki mjög lengi.
Nei. En þú vannstu alltaf kvikið?
Nei, ekki dag og dag.
Nei.
Og þegar ég var fór að vinna, sko, þá var ég að teygja vinsturinn okkur langt aftur í því var að beygja mig.
Já.
Og það er nefnilega það. Ég hef verið að tala með þetta fólk sem hefur brjóstlós núna. Og er að lýsi þessu og þá er það alveg eins á því, sko.
Já.
Svo ég þekkist við þetta að það hefur verið það. Þeir vissu ekki hvað það var þá.
Nei.
Torfileitum hafa þarna saltbakstur, heitað saltbakstur.
Já.
Og kvalka setti, skellti á mig koppum.
Nei. Já. Var með bíl líka.
Nei.
Nei.
Ældi. Nei, það var ekki. Hann setti á mig einhverja koppa. Ég fór einu sinni til hans, þá voru við vistu lagstáttar. Hún grafa tungu. Svo fór ég til Guðmundur Karls einu sinni. Það var nú ekki að því bent. Það var nú saga að segja frá því.
Já, hvernig varstu þá í Eyjafjörðinum?
Já.
Hvar voru að byggja brú þar?
Það var svona rétt hjá, skulum segja, Hvassafelli.
Já.
Menni við tilkvæðum með djúpadal sko á minni þér.
Já.
Og við vorum hérna við Austuróna, fyrir þetta er aðalból, fyrst.
Já, brúa hana.
Þá fekk ég hérna aðalskotin að segja, einhverja ígert hérna.
Kvöldgarnar,
kvöldgir. Og því ég maður ekkert hverju að lækna þá, ég fór út í stið með eitt kvöld með Emil. Til þess að læknis það var einhver sem var bara stösta tíma.
Já.
Og hann þegar þetta verið út á tönn, lína við hylki. Ég vildi nú ekki meina það út á tönn. Ég var nú búinn að fá tannpínu og grafi tönn, ekki svona. En það er sama, ég var heima eitthvað tvo dagandi á þessi hylki.
Og lagaðist
það
eitthvað?
Já, það lagaðist. En þegar við erum konur haustið norður í Eyjafjörð, þá tekur þessu upp.
Það var mitt, já.
Og þá var fólk vendur með mig út til Akureyri og við komumst í. Það var tveir menn konur í biðstofana þegar við komum þetta hjá Guðmundi, Karli. Og svo fylltist allt. Svo þegar það kemur að mér þá verið til Guðmundar og hann skoðar með þarna. Nú segja þetta svo ekki, já, byrði mig að bíða, hann þurfa að taka mig upp. Og svo er alltaf að fara fólkið, alltaf að þau fara inn og út og inn og út og koma og ég bíð og bíð og bíð. Þangað til allt í einu, þá fréttist það Guðmundur farinn af stofinu, annar læknir byrjaði, sko, þeir eru báðið stöðum stofuna, hinn tók við og eftir Guðmundur. Og Guðmundur farinn.
Það var nú ekki þútt betra.
Og þá kemur Gvendur alveg í það leiti, alveg við þetta um mig, Gvendur Gísla.
Já.
Og þá er þetta Guðmundur í farinn.
Já.
Þú harðir ykkur í allar hitta Karl, Friðriks.
Já.
Og hann er nú ekki heima.
Hann er verið þarna þá
ákveð. Og Guðrún, konan hans, hún hringir strax í Guðmund Karl. Hann er þá komin upp í, ég menn ekki hvað það tal. Það er ofta að tala einhvern annan skútur. Svo kemur svona neður, hún hefur eftir talað þarna við spítalann sjálfsagt, Guðrún.
Já.
Það kemur hún konar neður, þetta var sko niður í á neðstu hæðin. Já. Guðmundur var uppi á þriðju hæð held ég, á fjóðu. Svo kemur hjúkurinn og konar neður og spyr hvort það sé eitthvað sem segir býr Guðmundi Karli, já, og hún segir þá kandidatinn ætlaði aðtóðan og fer með mig upp í lyftu og hann þessi maður þarna, kandidatinn hann skoði þetta og reykur svo sprautu hérna inn í og dregur út helvítis vilsu og segir ég verið að koma morgun og leit nú hafa, ég veist nú hafa okkur meðurlega, það var nú alveg hreft að vera að loka það allt sko á bútiðinni, réttu náðinu þú í það.
Já.
Svo fannum við, en mér leið svo illa að það setja hérna með dauðlangaði til að kasta það bara á gólfið og fólki væri þarna, allt væri fullt á fólki.
Það var nú geta næri hvort þú hefur kjórinn lúum í þetta vera þarna.
Ég veit að það verið þvílíkur hiti
í mér. Já, ég veit að, við erum villandi hita.
Jæja. Þegar ég kem út úr bílinn hjá Gvendi þá geti ég varla staðið, þá er ég svo slangur í bakinu.
Já.
Og svo er ég alveg hreint að drepast í bakinu nóttina.
Já.
Og þá var ég að fara út í til.
Já. Og hann hefur farið með þér fram í til
þeim? Já, já, hann er kjöld.
Já.
Og Gvendi fyrir símann, Gísla, og talar við nafna sinn.
Já, já.
Og hann er að þér að ráðgera að senda bara eftir sjúkrabílar til mér. Verður segið það þegar hann kemur í tímann. En þá fóldi ég ekki mátið og reyna augur.
Já.
Og Jón loftur kelli mútið til.
Já.
Já, hann skotið var Guðmundur Aumur.
Já.
Ég fór nú að afsaka það, það var nú eðlilegt að það hefði nú mikið að hugsa og þetta getur nú alltaf komið. Þetta má ekki koma fyrir, segir Guðmundur.
Já, þetta, hann hefur ekki vita hvað það verðum að vera við nú verður með þig, en þú náttúrulega lenti þarna út úr þessu, út úr rauðinni.
Já, sko, af því að sko, hann gleymdi mér.
Já.
Sko, hann báði mig bara að bíða, hann kom til að vera búinn. En svo þegar að seinasti sjúklingur hans kemur sko, þá man hann ekkert eftir.
Nei, það er
mér. Man hann ekkert eftir mér.
Það er orðið þannig.
Jú. Því að ég, það var svo langt á liðið því að ég var held í þriðji maður, með mér var tveir konir á undan.
Já.
Svo var hann svona ætti með hvert bein.
Já. Það var nú, fékk nú gott
orð. Klift eitthvað þarna í hverkonum og svo var það bakið. Ég tekur nú það vonið, já þú fengið þetta að ég setja svona, að ég setja svona lengi þegar
fyrir þetta. Já, það.
Hann var einhvern annan skotan að pikka hér, ég veit ekki hvort henni, sprautað eitthvað, ég veit ekki. Ég var þá nokkuð tíma að skána í bakinu.
Já.
En hitt batnað alveg.
Já.
Já.
Það er þú komist fyrir það.
Já, já. Já, þetta má ekki koma fyrir. Nei, ég hafði maður traustvíkjandi maður. Ég leit alveg prýðilega á hann.
Já, já.
Já, já. Það er svona margt smávegis.
Já. Það er nú ekki öllum kallað smávegis kannski sem lendi í svona rekningum.
Þetta
er þetta gat nú farið illa náttúrulega. Við haldið á sem þarna.
Að grafa?
Jú.
Já.
Já, já.
Já, já, það er svona margt sem þetta.
Það sem hefur...
Það er ekki byrjaðu?
Já, já.
Það er nú aðlega svona...
Þetta...
Glannaskapur, náttúrulega. Svo maður nú vill líka.
Já, svo maður nú eitthvað svona frá yngri árum líka, það ekki sem að...
Jú... Jæja, það er nú ekki mikið.